kamini kunu agwanin don kosobe soma dugu donso ni malifini tigu tie ko imbe sorla kamalen do de fe ni malfa tumbi ale bolo siraka ka kenye ni fini tigu ka mobili temeto lai kana mopti yamfana shere ya ukafola uya nyini kamalen kijo kana ni aka malfa yi ama son oma wa ayi klen kata donso daga yorola ni oyuka kanyin ko sorachu fane tugura ko yenno ama nyemin ko akera uyi kamalen ko ni tanyara ani atonyo were kisetu kofe donso ni sorachu ni nyanche sheriya uya ira kokura ko gendarme klen de nin tura ala wa muso saba fane jugina kosobe ale ni kamalen klen ka sababu ke bal perdu kamini ko ni kera mopti ni bamoko sira ni abifo ama route national numero 6 donso koni yo tige kunu wula fe ka labla neganye kanye mugan kelen watula ni o event ineri utlala ka tige bi sogoma fo ambika kuna foli ni seben wakati mina atuma labla maubika jigin wula konna de ye ka sira nyini kana kuna foli ya ira kafo ko donso bora fan chamana kata fara somo dugu tawka mopti maranyama ni oye colonel Abbas Dambeli aya ka kidin blakata yenno kafara o conseil islamique moroka ani équipe d'appui à la réconciliation nationale yasa uni dozo bi nyon kuma nyokoya ako koni gelalen don kosobe uni nyanche ambi wati mina iko sisa hakilla jigina karijan temelen décembre kalot le mugan wolon vla samba flani muganna soldati uni dozo karla nyona bongil fo dozo nani tanyala okula mamoudou bokum vewa bamara tokola mopti marakono.